Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму «Радіо Ватикану».
Український відділ Ватиканського радіо знову радо вітає слухачів Національної радіокомпанії України. Сьогодні в нашій програмі, як і кожної п'ятниці, ви почуєте про зустрічі Святішого Отця Венедикта XVI з вірними та паломниками, а також розповідь про важливі європейські відпустові місця, пов'язані з Україною. У неділю 12 серпня папа Венедикт XVI привітав вірних та паломників з балкону літньої резиденції у Кастель Гандольфо поблизу Риму. Адже, як і кожної неділі, вони прийшли, щоб помолитися зі Вселенським архієреєм полудневу молитву «Ангел Господній», послухати його повчання та отримати апостольське благословення. Під час свого короткого повчання Святіший Отець коментував уривки зі Святого Письма, які цієї неділі читалися у римокатолицьких храмах, зазначивши, що літургія цього дня є немовби приготуванням до свята Успіння Матері Божої, яке, згідно з григоріанським календарем, відзначатиметься 15 серпня, адже спрямовує наш погляд до майбутнього, до неба, де Пресвята Діва випередила нас у радості раю. Особливо євангельське читання, продовжуючи тему попередньої неділі, запрошує християн відірватися від матеріальних дібр, часто ілюзорних, та вірно виконувати власні обов'язки з постійним прагненням Вишнього. Віруючий є постійно напоготові, щоб прийняти Ісуса, коли Той прийде у Своїй славі. Через приклади із щоденного життя Господь Ісус закликає Своїх учнів переживати цю внутрішню готовність так, як вірні слуги, що очікують повернення свого Пана. «Отже, ми повинні чувати, молячись і роблячи добрі вчинки», – зауважив Венедикт XVI. Переходячи до другого читання, а це є уривок з послання до євреїв, Святіший Отець звернув увагу на те, що на землі ми є немов у дорозі. Згаданий уривок представляє нам Авраама в одязі подорожуючого, який є кочівником, що живе в наметі у чужій землі. Його провідником є віра. Вірою Авраам, покликаний, послухався і вийшов до краю, що мав узяти у спадщину, і пішов, не знаючи, куди йде. Його справжньою метою було місто з непохитними основами, якого Бог будівничий і засновник. Місто, про яке йдеться, не є на землі. Це рай. Автор послання до євреїв був добре свідомий того, що первісні християнські спільноти вважали себе чужинцями на землі, називаючи свої осередки парохіями, що походить від грецького «паройкой», що означає «колонія чужинців», висловлюючи таким чином найважливішу характеристику церкви, якою є прямування до неба. Папа наголосив на тому, що літургія слова минулої неділі запрошує нас задуматись над прийдешнім світом, про який щоразу згадуємо у символі віри. Це також запрошення провести наше життя мудро і передбачливо, пам'ятаючи про речі, які називаємо останніми – смерть, суд, вічність, пекло та рай. Пресвята Діва Марія, що з неба опікується нами, нехай допоможе нам не забувати, що тут на землі ми лише тимчасово, і нехай навчить нас приготуватися до зустрічі з Ісусом, що сидить по правиці Всемогутнього Отця, і звідти прийде судити живих і мертвих. Цими словами папа Венедикт XVI закінчив свою недільну катехизу, після чого очолив проказування молитви «Ангел Господній», по закінченні якої уділив всім присутнім, а також тим, що єдналися з ним у молитві за допомогою засобів суспільних комунікацій, своє апостольське благословення. Продовжуючи недільну зустріч привітаннями для прочан, Святіший отець Венедикт XVI висловив свою близькість з численними жертвами повеней, які охопили південноазіатські країни, закликаючи церковні спільноти молитися за них і підтримати різноманітні ініціативи солідарності з потерпілими.
15 серпня католицька церква згідно григоріанського календаря святкує урочистість Вневзяття Пречистої Діви Марії. З цієї нагоди Святіший Отець Венедикт XVI відправив о годині 8 місцевого часу святу літургію у парафії святого Томис Вілланова, що у Кастельгандольфо, і провів полудневу молитву «Ангел Господній», перед якою папа сказав своє коротеньке повчання, у якому він наголосив на важливості святкування свята Успіння Пресвятої Пречистої Діви Марії.
Він підкреслив, що це свято є старовинним і згадується у Святому Письмі, яке зображує Пречисту Діву Марію тісно пов'язаною з Божим Сином. Про глибокий теологічний зміст у таїнстві цього свята і у взятті на небо Пресвятої Богородиці говорив слуга Божий Папа Пій XII під час проголошення догми 1 листопада 1950 року. Матір та Божий Син зображуються об'єднані у боротьбі проти пекельного ворога аж до повної перемоги над ним. Ця перемога виражається особливо у перемозі гріха і смерті, які святий Павло бачить споріднені між собою. Славне Воскресіння Христа є остаточним знаком цієї перемоги, а прославлення Марії підтверджує її єдність з Божим Сином як у боротьбі, так і у перемозі. Венедикт XVI сказав, що після Успіння Пресвята Богородиця не віддалилася від нас, а залишається з нами, покриваючи нас святою опікою. Захоплені небесним сяйвом Матері Відкупителя, прибігаємо з довірою до неї. Усі ми маємо потребу у її допомозі, щоб протистояти щоденним випробуванням та спокусам. Отож, наслідуємо Христа, як це робила Пресвята Діва Марія, закликає Папа. Тому що це єдиний спосіб відчути райський мир і радість ще тут, під час нашого земного паломництва.
Sit nomen Domini benedictum,
ex omnum crepusque in seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Особливе привітання полинуло до молодих учасників прощі до Марійської святині Марія Цель, що в Австрії. Святіший Отець звернувся до молоді з такими словами.
Liebe Jugendliche, ihr habt euch in einem Haus Mariens.
Дорога молоде, ви зібралися у будинку Марії, який я також відвідаю наступного місяця. Приклад Діви Марії показує нам, що Бог шукає людину, в якій він міг би оселитися. Христос хоче жити також в наших серцях. Таким чином зростає церква, Божий дім, якщо ми, люди, приймаємо Господа у нашій вірі, в нашому поклонінні, в надії і любові, і стаємо живими каменями для цього духовного дому. Дорога молоде, просімо про заступництво Діву Марію, яка є найдорогоціннішим і досконалим каменем у живому Божому домі.
Європа навколішки. Таку назву має літній додаток до поширеного у Польщі часопису «Недільний гість», який кожного тижня поміщає репортаж із найважливіших санктуаріїв та відпустових місць Європи. Цими тижнями майже кожного дня також і в українських передачах з Ватикану звучать розповіді про паломництва до різних святих місць, якими багата наша Україна. Європа славиться відпустовими місцями, які дорогі і близькі серцям українських вірних. Ось так у суботу 25 та в неділю 26 серпня у Франції, в чудотворному місті Люрді, відбудуться урочисті святкування з нагоди 25-річчя посвячення Української католицької церкви. Цій події буде присвячена окрема наша передача. А у липні цього року українська громада німецького міста Мюнхена здійснила прощу до історичного містечка Пух-Фірстен-Фельдбрук, де похована свята Едігна, онука князя Ярослава Мудрого. Як інформує в українській церковній газеті «Християнський голос», яку видає апостольський екзархат Української католицької церкви в Німеччині та Скандинавії, пані Надія Галабарда-Сухорончак, вже вдруге цього року українській громаді Мюнхена випала честь відвідати, за словами президента Ющенка, який побував тут у лютому цього року, цю важливу сторінку історії. Цього разу до паломництва долучилися вірні з Нового Ульму, Штутгарту та Зальцбургу, а молодь під проводом отця Володимира Війтовича відбула пішу прощу. Архієрейську святу літургію очолив екзарх владика Петро Крик у співслужінні шістьох священників, у богослужінні брав участь місцевий парох та німецькі вірні. Співав хор «Покров» з Мюнхенської катедри під керуванням Станіслава Саєнка. У проповіді владика Петро наголосив, що свята Едігна хвилює і зворушує наших сучасників своїм милосердним життям, добротою, терпінням вона стала прикладом правдивої християнки. Він також оголосив, що у майбутньому проща до мощей святої Едігни буде проходити у першу суботу місяця липня. Прочани молилися у церкві святого Севастіана, де спочивають мощі святої Едігни. Молодь з цікавістю читала пам'ятну таблицю, поставлену 6 липня 1988 року у рік хрещення Русі України студентами Українського вільного університету з Мюнхена з ініціативи професора Петра Гоя завдяки студійній програмі під назвою «Стежками батьків по Європі» та за участю тепер уже покійного владики Платона Корнеляка і при великій участі мешканців села Пух, римокатолицьких, греко-католицьких і православних владик. Варто згадати, що Український вільний університет видав 3 поштові картки, на яких зображена блаженна Едігна, донька Анни Ярославни, королеви Франції, онука князя Ярослава Мудрого. Для молодих українських студентів ця проща стала справжнім духовним відкриттям того, як за кордоном на певному рівні шануються визначні українці, віднайденням ще одного українського коріння в далекій баварській землі. Кілька років тому життя святої Едігни стало відкриттям і для Оксани Бойко, магістра філософії, що навчалась у Мюнхені в Українському вільному університеті і мала можливість побувати в селі Пух, що віддалене 30 кілометрів від Мюнхена. Там жила та була похована свята Едігна, чиє ім'я з латинської мови перекладається як «надзвичайно достойна, гідна». Про історію життя Едігни написав книгу Франц Бауер під назвою «Збірка матеріалів про Едігну з Пух». Українською її переклав колишній ректор Українського вільного університету Іван Гой, що сердечно переймався долею цієї історії. У роки правління князя Ярослава Мудрого Київська Русь підтримувала тісні контакти з Візантією, Польщею, Францією, Німеччиною, скандинавськими країнами. А з деякими з них – Францією, Норвегією, Польщею та Угорщиною – стосунки були зміцнені династичними шлюбами. Гранню дипломатичної політики. Сам Ярослав був одружений із донькою шведського короля Олафара. Дочка Єлизавета була в шлюбі з норвезьким королем Геральдом Суворим, друга дочка Анна – з французьким королем Генріхом I, а третя – Анастасія – з угорським королем Андрашем. Польський король Казимир одружився з сестрою Ярослава Марією. Ярослава Мудрого називали європейським сватом. Така політика вела до збільшення авторитету і міжнародної поваги. Отож, одна з доньок князя, Анна Ярославна, приїхала у Францію. Вона мала ґрунтовну освіту, вільно володіла кількома мовами, зокрема старослов'янською, грецькою, латиною, і це зрозуміло, бо дитинство її проходило в атмосфері великого піднесення Київської держави. Освіченість, мудрість і висока культура дозволили їй вирізнитись серед оточення і залишитися в історії не тільки завдяки високому становищу королеви, недаремно після смерті чоловіка короля Генріха І, Анна фактично виконувала обов'язки правительки європейської країни разом зі своїм малолітнім сином, королем Франції Філіпом. Вона підписувала державні документи «Анна Регіна» та робила написи рідною мовою, не забуваючи свого походження. Життя Анни у Франції було нелегким і сповненим тривог. Коли народилися діти, Анна виховувала їх у любові до своєї батьківщини, розповідаючи про красу златоверхого Києва, прищепила шанобливе ставлення до книжок християнської моралі. За свідченням самих французів, Анна принесла в Гальську землю книжки і любов до знань. Після неї ще 7 століть королі Франції, навіть не підозрюючи про його походження, присягали на Реймській Євангелії, яку привезла Анна з Києва в Париж як посах. Анна Ярославна мала кількох дітей – Філіпа, Роберта, Гуго та доньку, народжену в 1055 році. Дослідники припускають, що молоду красиву дівчину хотіли силоміць видати заміж за нелюба, таким чином влаштовуючи державні справи. Але вона, не бажаючи того шлюбу, вирішила втекти до Києва, що бентежив її уяву ще з дитячих літ. У 1074 році в Німеччині у Фюрстенфельдбруку з'явилася дівчина. Шляхетного вигляду, набожна і мовчазна, вона прямувала на схід. Із собою мала лише невеликий дзвіночок на згадку про маму. До наших часів збереглася легенда, що королівській доньці під час спочинку в дорозі наснився сон. Голос велів їй залишитися там, де задзвонить дзвіночок, заспіває півень, і вона їхатиме на возі. Так сталося, що на підступах до Пух жалісливий селянин запропонував підвести молоду мандрівницю. Селянин прямував із ярмарку возом, запряженим волами, віз гостинці і півня. Коли вони минали церкву в селі, раптом задзвонили дзвони і голосно заспівав півень. Дівчина подякувала і вирішила залишитися. Оселилася жити в дуплі велетенської липи, яка росла біля церкви. Цю прекрасну легенду підтверджують картини, які прикрашають сучасну будову церкви. Коло 35 років жила Едікна в Сторбурі Липи. Молилася і роздумувала про Божі справи, живилася тільки рослинною їжею, в самоті проводила набожне життя. Проповідниці віри Христової відкрився дар. Всім людям, старим і малим, простого і знатного роду вона допомагала в хворобах та біді. Маючи прекрасну освіту, навчала їх читати і писати, молитися. Наприкінці життя вона здійснила паломництво до Єрусалиму. Чутки про її шляхетне походження підтвердились вже після її смерті. 1120 року католицька церква її беатифікувала, признавши блаженною. У селі Пух існує церковне товариство «Едігна», яке плекає пам'ять про свою блаженну українського походження. До речі, кожна друга дівчина села носить ім'я Едігна. У роки, які закінчуються числом 9, проводяться ювілейні вистави про життя та діяльність блаженної, а щороку, 26 лютого, віруючі вшановують її пам'ять. До неї на прощу звідусіль з'їжджаються вірні, щоб під тисячолітньою липою та в малій сільській церкві віддати шану святій Едігні, яку називають «дочкою Сходу і Заходу». Вірні баварці села Пух у молитвах просять Бога, щоб віднайти за посередництвом святої Едігни загублені речі, а українці, які збираються біля її мощей, просять у спочилої доньки українсько-французьких князів добра і злагоди для свого народу. Нехай під її тисячолітньою липою схід і захід знайдуть мир і спокій. Радіо Ватикан закінчує передачу українською мовою. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!